ვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 18 სექტემბერია, შაბათი, 18 საათია საქართველოში და ვიწყებთ 1 საათიან სახამოს გადაცემას. მას მარიამ ჭეურელი უძღვება, ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. მას მთავარი ახალი ამბების მოკლე ჩამონათვალი გახსნის. ჩეჩენი მიამბოხების ლიდერს აჰმედ ზაკაევს პოლონეთიდან გამგზავრების უფლება მიეცა. ავღანეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თანამდებობიდან გადადგა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. პოლონეთში სასამართლოს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჩეჩენი მიამბოხეების ლიდერს აჰმედ ზაკაევს შეუძლია პოლონეთიდან გაემგზავროს, თუ ამის სურვილი აქვს. სასამართლომ გუშინ გასცა ზაკაევის გათავისუფლების ბრძანება მას შემდეგ, რაც ის ვარშავაში დააკავეს რუსეთის მოთხოვნით გაცემული საერთაშორისო ორდერის საფუძველზე. ზაკაევი ხუჩაბა ჩავიდა ვარშავაში ჩეჩენთა მსოფლიო კონგრესში მონაწილეობის მისაღებად. პოლონეთის სასამართლოს პრესმდივან ვოიჩეხ მალეკის განცხადებით, სასამართლოს არ დაუწესებია რაიმე შეზღუდვა ზაკაევის გადაადგილებაზე. ბრალდებას 7 დღე აქვს მისი გათავისუფლების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად. ნათელი არ არის, როდის შეიძლება მიიღონ გადაწყვეტილება რუსეთის თხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც ზაკაევის ექსტრადიციას ეხება. რუსეთი მას ტერორისტად მიიჩნევს. აჰმედ ზაკაევი ბრიტანეთში ცხოვრობს, სადაც მას 2003 წელს პოლიტიკური თავშესაფარი მიენიჭა. ავღანეთში საარჩევნო უბნები იხურება მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო არჩევნები ელექტორატის პასიურობის და ძალადობის ფონზე წარიმართა. თავდასხმების შედეგად სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის პრესმდივნის განცხადებით, საარჩევნო უბნები ოფიციალურად ადგილობრივი დროით 16 საათზე დაიხურა, თუმცა რიგში მდგომ ამომრჩევლებს მაინც ეძლევათ ხმის მიცემის საშუალება. ჩრდილოეთში მდებარე ბახლანის პროვინციაში ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების 6 წევრი დაიღუპა თალიბების იერიშის შედეგად. თალიბანი დიდი ხანია იმუქრება ძალადობით არჩევნების ჩასაშლელად. ჩრდილოეთშივე რამდენიმე სხვა რეგიონიდანაც იუწყებიან იერიშების თაობაზე. ავღანეთისა და მრავალეროვანი ჯარების ათასობით ჯარისკაცია განთავსებული არჩევნებზე უსაფრთხოების დასაცავად. არჩევნების თანხლები ძალადობის გარდა იუწყებიან საარჩევნო დარღვევების, მათ შორის გაყალბებული ბიულეტენებით სავსეყუთების აღმოჩენის შესახებ. 2500-მდე კანდიდატი ებრძვის პარლამენტის ქვედა პალატის 259 მანდატის მოსაპოვებლად. დღევანდელი არჩევნების წინასწარი შედეგები 8 ოქტომბრამდე არ არის მოსალოდნელი. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. ეს ქვეყანა შეარყია ძლიერმა მიწისძვრამ, რომელიც მეზობელ პაკისტანშიც იგრძნობოდა. მიწისძვრა ჩრდილო აღმოსავლეთში მდებარე ჰინდუკუშის რეგიონში მოხდა ადგილობრივი დროით ღამის 12 საათამდე რამდენიმე წუთით ადრე. დაშავებულების ან ზარალის შესახებ ჯერ არაფერს უწყებიან. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 დღეს განაცხადა, რომ ძალიან რცხვენია ბავშვების წინააღმდეგ კათოლიკე სასულიერო პირების სექსუალური ძალადობის გამო. რომის პაპი დღეს ღვთისმსახურებას გაუძღვა ლონდონის უესტმინსტერის ტაძარში და გამოთქვა იმედი, რომ კათოლიკური ეკლესია შეძლებს გაიწმინდოს ეკლესიის მსახურების სოდვებისგან და განაახლოს თავისი ახალგაზრდების განათლებასთან დაკავშირებული ამოცანის შესრულება. ბენედიქტემ ამ თემაზე ისაუბრა ბრიტანეთში ოფიციალური ვიზიტის მესამე დღეს პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან და სხვა მაღალი რანგის პოლიტიკურ მოღვაწეებთან შეხვედრების შემდეგ. დაგეგმილია ასევე ღია ცისქვეშ ლოცვა ლონდონის ჰაიდ პარკში, სადაც მოელიან საპროტესტო აქციას მიმართულს რომის კათოლიკური ეკლესიის პოლიტიკის წინააღმდეგ. რუსეთში ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის აქტივისტმა ნიკოლაი ალექსეევმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ის 2 დღე ჰყავდა დაკავებული მილიციას. ალექსეევი 4 შაბათს გაუჩინარდა მოსკოვის ერთ-ერთ აეროპორტში, რის შემდეგაც მისი ადგილსამყოფელი უცნობი იყო. ალექსეევმა დღეს უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ის წუხელ გამოუშვეს მოსკოვის სამხრეთში მდებარე კაშირის მილიციის სადგურიდან. როგორც ალექსეევი ამბობს, მილიცია მისგან მოითხოვდა, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოდან გაიტანოს საჩივარი, რომელიც მოსკოვის მერიის წინააღმდეგ აქვს შეტანილი ქალაქში ჰომოსექსუალთა აღლუმის აკრძალვის გამო. ალექსეევის გაუჩინარების გამო დღეს შეშფოთება გამოთქვა საფრანგეთის საგარეო უწყებამ. Tabulos ertitsnoba sakartveloze judoistan nakrebis mtavari mtsutnali Amiran Totikashvili tanamdebobidan gadadga. Es nabiji ukavshideba Tokioshi msoplio chempionatze momxtar incidents, rotsa sakartvelos nakrebis tsevma Irakli Tsirekidzem tatamze gasva daaguiana, ris gamotsis shejiblebidan moxsnes. Dges Tbilisi chatarda judos federatsiis aghmasrulebeli komitetis xdoma, romotsets Tokioshi chempionatze momxtar incidenti shepasda rogorc daudevroba. Am temasul ramden mets uchi daobrundebit akhali ambebis gamushobis shemdeg laparakops radio tavisupleba. Ამიტომ საათი და 6 წუთი სრულდება საქართველოში დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ახლა კი დღევანდელი გადაცემის შესახებ მისი დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე ინფორმაცია. Filosofia, sporti და საბრძოლო ხელოვნება, ასე განმარტავენ ძიუდოს, რომელიც სამშობლოდ მართალია იაპონია, მაგრამ ის რახანია მთელს მსოფლიოში გავრცელდა. საქართველოსთვის ძიუდო სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სახეობაა, შესაბამისად დიდია ყურადღება, რომელიც საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის გადადგომას ახლავს.
Წავე საუბარი არ ყოფილა ქენიცით რომ მე წინასწარ მქონდა გადაწყვეტილება მიღებული, დაგმოყოფილდა ჩემი მოთხოვნა.
Შემდეგ თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ბათუმს მოისმენთ მოსაზრებებს, რომელთაც იქ გამოთქვამენ კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვებთან დაკავშირებით.
Და ჩემი მოსაზრება იყო, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუ ჩავწერდეთ პირდაპირ ასახსრები ეკუთხეს თვითმართველობას.
Ხო რა დამეთაფოთ ის ფორმალური განხილვები რა. იქ თვითონ აქ რეალური განხილვები არ ყოფილა ფიზიკურად.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამას, მიმოიხილავთ პრესას ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ დღეს მოისმენთ რუსულანოვან დისკუსიას, რომლის თემაცაა პოლიტიკური ვითარება თურქეთში და მისი გავლენა სამხრეთ კავკასიაზე.
Ердоган хочет укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе.
Если Турция переориентируется с Европы на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы выделить Турции еще один путь на Европу.
Больше демократии обозначает больше ислама.
Кадацемас Мариам Джеурели Уцхоба. Დღეს ძიუდოს ფედერაციაში აღმასრულებელი კომიტეტის საგანგებო სხდომა გაიმართა. თანამდებობა დატოვა ძიუდოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ამირან ტოტიკაშვილმა და სამწვრთნელო შტაბის დანარჩენმა სამ წევრმა. საგანგებო სხდომა იაპონიაში ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე მომხდარი ინციდენტის გამო დაინიშნა. ტატამზე დაგვიანების შედეგად ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე ჩემპიონატიდან მოიხსნა. აღმასკომზე ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტის დილარ ხაბულიანის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხიც დასვეს. ამ თემას ესაუბარს ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს.
Аман თქვა ჩაეძინაო, იმან თქვა კიმონოს ჩაცმა ვერ მოასწრო. Аман თქვა ვერ ვიპოვეთო, იმან თქვა რა ჩემი ბრალი იყო. საბოლოო ჯამში კი ისე გამოვიდა, რომ საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი, ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე ტატამზე დროულად არ გამოცხადა და დაგვიანების გამო იაპონიის დედაქალაქში ტოკიოში გამართული ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატიდან მოიხსნა. Სწორედ ამ ინციდენტის გამო შეიკრიბა 18 სექტემბერს ძიუდოს ფედერაციის აღმასრულებელი კომიტეტის საგანგებო სხდომა, სადაც ძიუდოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ამირან ტოტიკაშვილის თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილებას აღმასკომის მთელმა შემადგენლობამ ერთსულოვნად დაუჭირა მხარი. მასთან ერთად მოუწია თანამდებობის დატოვება სამწვრთნელო შტაბის დანარჩენ წევრებსაც. სხდომის დაწყებამდე ამირან ტოტიკაშვილი ჟურნალისტებთან საუბარში ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გიანაცვლიშვილს გარკვეულ ბრალდებებს უყენებდა.
Მე გამომიგზანა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა, ოლიმპიური კომიტეტის მთავარი ექიმი ზურა კახაბრიშვილი, მან მითხრა, რომ შედეგი მექნებოდა თუ არ მექნებოდა, უნდა წავსულიყავი ნაკრების ცნობიდან. თურმე ფთხარი მე ცირეკიძეს, რომ მაინც უნდა წააგო შეხვედრა და არ გახვიდე. აი ეს არის ნაცვლიშვილის დადგმული სპექტაკლი.
Олимпиური კომიტეტის პრეზიდენტმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბრალდებას აბსურდული და არალოგიკური უწოდა.
აბსოლუტურად გაუგებელია ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თავარსმელთან კექიმის საშუალებით ასაუბროს. მე მილიონჯერ შეხვედრივა ერთი ტოტიკაშვილს და მეორე ოლიმპიური კომიტეტი ვერ გახდება პასუხისგებელი ვერც გუნდის მომზადებაზე, ვერც სპორტსმენის მიყვანაზე ტატამთან. თუ წააგებდნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ პრეტენზიები გვექნებოდა, მაგრამ თუ მოიგებდნენ, ხა ლოგიკაში დაждდება, რომ შეიძლება მოგებული მწვნელის განთავისუფლება. ეს წარმოუდგენელია ლოგიკიდან გამომდინარე.
ტოტიკაშვილი აცხადებს, რომ თანამდებობიდან გადადგომით მან მთელი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო, თუმცა ის ჯიუდოდან წასვლას არ სადაპირებს.
წავე საუბარი არ ყოფილა, მე წინასწარ მქონდა გადაწყვეტილება მიღებული, მე აღმასხომის წინაშე დავაყენე საკითხი და თქვენ კიდევაც რომ არც ერთი მათგანი არ მიდოდა რომ ხერხულ მდგომარეობაში ჩამდგარიყო, დაგმაყოფილდა ჩემი მოთხოვნა და ამის შემდეგ თუ ჩაითვლება საჭიროთ რომ მე ძიუდოში რაღაც შემიძლია გავაკეთო, ნებისმიერ დროს მე მზად ვიქნები რომ ძიუდოს აღორძინებას, ძიუდოს წინსვლას მე ხელი შეუწყო და დავეხმარა.
აღმასკომის წევრი, ძიუდოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი შოთა ხაბარელი სოფლიო ჩემპიონატზე ეროვნული ნაკრების წარუმატებლობას ფედერაციაში არსებულ არაჯანსაღ სიტუაციას აბრალებს და აცხადებს, რომ აუცილებლად უნდა დატოვოს თანამდებობა ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა დილარ ხაბულიანმა. 18 სექტემბერს აღმასკომის საგანგებო სხდომა სწორედ ხაბულიანის კაბინეტში გაიმართა, თუმცა მისი სკამი ცარიელი დარჩა. მოლოდინის მიუხედავად ის სხდომაზე გაურკვეველი მიზეზების გამო არ გამოცხადა. დილარ ხაბულიანის თანამდებობიდან გადაყენების ინიციატივით სხდომაზე შოთა ხაბარელი გამოვიდა.
ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი უნდა გადადგეს აუცილებლად თანამდებობა. ამ ადამიანის ბრალია ყველაფერი რაც ხდება ძიუდოს გარშემო. ის როცა ჩაერთო თლიანად და თავისი პროვოკაციული მოქმედებებით დაიწყო მუშაობა, აი აქამდე მივიყვანოთ. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს კაცი უნდა წავიდეს ამ თანამდებობა. დამერწმუნდეთ ხო ესეა.
აღმასრულებელი კომიტეტის დასრულების შემდეგ პირველი განცხადება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლადო ვარძელაშვილმა გააკეთა. ის ჯერ კიდევ იაპონიის ინციდენტიდან რამდენიმე საათის შემდეგ აცხადებდა, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ის უმკაცრეს ზომებს მიიღებდა და დღის წესრიგში კონკრეტული ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგებოდა.
მთავარ მწვრთნელმა აღიარა, რაც მისი მხრიდან გარკვეული წილად ეს კარგი ნაბიჯი იყო, რომ ის შეცდომა ცირეკიძესთან დაკავშირებით რაც იყო პასუხისმგებლობა აიღო თავის თავზე და მან დატოვა თანამდებობა და ასევე გუნდური წარუმატებლობა რომელიც ეროვნულ ნაკრებს ჰქონდა მსოფლიო ჩემპიონატზე ეს გაიზიარა სამთავრობო შტაბმა ერთობლივად და სამთავრობო შტაბი მთლიანად იქნა გადაყენებული. ამ წუთას დავიწყებ ჩვენ უკვე მსჯელობას იმაზე რომ უახლოეს დღეებში ახალი მწვრთნელი წარუადგინოთ და მეორე რაც შეხება ფედერაციის პრეზიდენტს მე ფედერაციის პრეზიდენტს ორ შაბათს შეუხვდები და ფედერაციის პრეზიდენტი თვითონ გაგაცნობ თავის გადაწყვეტილებას. მე არ მინდა ამაზე ვისაუბრო წინასწარ.
აღმასრულებელი კომიტეტის მორიგ სხდომაზე, რომელიც უახლოეს დღეებში გამართება, ძიუდოს ფედერაცია საზოგადოებას ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელის კანდიდატურას წარუდგენს. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ნაკრების მწვრთნელად ძიუდოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის სოსო ლიპარტელიანის კანდიდატურა განიხილება. თავად ირაკლი ცირეკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ინციდენტის ზუსტ მიზეზებს ვერ აკონკრეტებს. ის მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ტატამზე გასასვლელად მობილიზებული იყო და საბრძოლოლად ემზადებოდა.
ორი შეხვედრა ჩავატარე და ვერ ვედებოდი მომდენო შეხვედრას, რომ უნდა მოვიდნენ გაფხილებენ, როგორც ხდება ხოლმე. გამოვიდა ხოლმე, წნელებიც მოდიან და თვითონ ორგანიზატორებიც. მე წელოდებოდი, რა თქმა უნდა, და როდესაც მოვიდნენ უკვე აღმოჩნდა ისე, რომ დაგვიანებით. მოგვიწია მისლა. არა, ცუსტად ვერ გეტყვით, ახლა იყო იქ ბევრი ვერსია, რომ დარბაზი არის შორს. მათო ჩემთვის არ იყო ხო ეს დარბაზი შორს იყო იქ. ჩემი მოწინააღმდეგე უკვე ელოდებოდა და ვერ გეტყვით რა და ვიყავი მობილიზებული იმისთვის, რომ ჯერ მთელი წელი ვემზადებოდი ამ შეჯიბრის საფეს და მერე კიდევ იქ რომ გაომეულიდან ჩემი შესაძლებლები და წარმატებით გამოსულიყავი და ეგეთი რაღაცა თუ შეიძლებოდა მომხდარიყო მე ულებს ვერ წარმომედგინა და
უნდა აღინიშნოს, რომ ტოკიოში გამართულ ძიუდოს სოფლიო ჩემპიონატზე 15-მა ქართველმა ძიუდოისტმა იჭიდავა, თუმცა მედლის მოპოვება ვერცერთმა მათგანმა ვერ მოახერხა. ეროვნული ნაკრების წევრთაგან ყველაზე მაღალი შედეგი მეხუთე ადგილზე გასულმა ვარლამ ლიპარტელიანმა დააფიქსირა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr
18 საათი და 14 წუთია საქართველოში, ახლა ბათუმს მივაშურებთ და შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს, რომელიც საქართველოში ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას ეხება, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას.
კონსერვატორული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით ბაციკაძე კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში მონაწილეობას არიღებდა. ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თვლის, რომ პროექტის საჯარო განხილვას აზრი არ ჰქონდა. ამის მიზეზად კი კონსერვატორი პრეზიდენტის ერთ-ერთ ბოლოდროინდელ განცხადებასაც ასახელებს.
თავარიან წმინდა აღნიშნო, დიდგომა ამ კონსტიტუციის დაკავშირებით კაფეოდ გამოხატა მიხეილ სააკაშვილმა ანაკლიაში. მან ბრძანა, რომ სულ არ აინტერესებს მას, რაც დაწერს ვენეციის კომისია და როგორც გვახსოვს, ყოველთვის როდესაც კი ვისაც არ ეზარებოდა უმრავლესობის წევრებს, გამოდიოდა ამბობდა, ეს არის ევროპული დონის კონსტიტუცია, რომ ეს ჩვენ დაგვაახლოებს ევროკავშირს სხვადასხვა. და იქვე აღიარა მე ანაკლიაში საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ ამ კონსტიტუციასთან ძალიან ბევრი შენიშვნები აქვს ვენეციის კომისიას, და ვენეციის კომისია არის ის ორგანო, რომელსაც შესაბამისში მოყავს ყველა იმ ქვეყნის კონსტიტუციები და აძლევენ შევა რეკომენდაციებს, ვისაც ევროკავშირის წევრობა უნდა. ევროპული სახლის კონსტიტუციით მიხეილ სააკაშვილი ვერ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ იმ კონსტიტუციით იქნება გარანტირებული უკას თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი არჩევნები, დაბალანსებული ხელისუფლებები და ასე შემდეგ. ეს მიხეილ სააკაშვილის არაფერს. მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს მოარგოს კონსტიტუცია, თავი მოირგოს და კონსტიტუცია თავის თავზე და ის რაც ხშირად უკვე ბანალურად ფრაზად იქცა, რომ მიდის საქართველოს პუტინიზაცია, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის და როგორც პუტინზე მოარგეს ის კონსტიტუცია, ისევე საქართველოს პრეზიდენტზე ავაპირა მოარგებას, ესა ფაქტი.
მართველი პარტიის წევრები თვითმმართველობის შესახებ ცალკე თავის დამატებას კონსტიტუციის პროექტში ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად მიიჩნევენ. უნივერსიტეტში საჯარო განხილვის დროს ეს ფაქტი აღნიშნა აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ პეტრე ზამბახიძემ. იგი კონსტიტუციის პროექტის ერთ-ერთ წარმატებად სწორედ ამ ცვლილებას მიიჩნევს.
მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს დოკუმენტი იქნება სწორედ ისეთი, როგორიც წარდგება ჩვენ საზოგადოებას, წარდგება ჩვენ ქვეყანას და საერთ ჯამში მოგვიდას იმ შედეგს, რომ იქნება ფაქტურად ყველა სფერო, ყველა ესე ვთქვათ, ნაწილი მოწესრიგებული და თვითმმართველობის თავის, რომელიც სწორედ დაემატა ჩვენს ცოცხლის გახლავთის ნოვაცი, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და იმხარო ეს რაც დღემდე იყო, გარკვეულწილად აღმოფხვრის და ესეც წინგადადგმული ნაბიჯი.
მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვებს დადებით მოვლენად მიიჩნევენ მართველი პარტიის წევრები, ამასთან დაკავშირებით რადიკალური შეხედულება აქვთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. თუმცა ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ლადო გალუბლიშვილი ამ შეხვედრებში მონაწილეობას იღებდა.
ჩვენი მოსაზრება იყო, რომ უმჯობესი იქნებოდა, თუ ჩაუწერდეთ პირდაპირ ასახსრები ეკუთრეს თვითმმართველობას, თქვა მარტივად როგორც რა, მოგების გადასახადის რამდენი პროცენტი დარჩებოდა, საშემოსავლო რამდენი დარჩებოდა და ეს განამტკიცებდა თვითმმართველობის სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, და ფინანსურ უზრუნველყოფას.
კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში მონაწილეობდა დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძეც, რომელიც მიიჩნევს, რომ ამ შეხვედრებს არავითარი შედეგი არ აქვს.
ორა დამეთახოთ ის ფორმალური განხილვები რა. იქთი მე თუ რაღაც რეალური განხილვები არ ყოფილა ფიზიკურად რა. ჩვენ კონსტიტუციის განხილვები გვინდა, ესე რომ წინასწარ შეუთანხმდებით არეკა უნივერსიტეტში, რომ ისე რა მოდის ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე და იქ დასვან პროფესორ მასწავლებელს დავშოთ, რომლების რა თქმა უნდა ეგ რექტორის წინაშე ისეთი ჩუმას ხედა ხოლმე და რაღაც ისეთი დაყენებული ფრაზებით ავთ კითხვები, ეს არ არის საჯარო განხილვები რა. ჩვენ საჯარო განხილვები თუ გვინდა დავშოთ, ხო მაშინ რეალურად ვინც რაიმე განსხვავებულს აფიქსირებს და უნდა მოვკითხოთ ცოტა ისეთ უფრო დაბალ რანგში და არა დავაშვათ სადღაც შეყუჟულ ოთახში. შემოულა დაერქვა იმას დავაშვათ, რომ წინასწარ ორგანიზებული ხალხის ხდება დავაშვათ იქ კითხვებისთვის, შემდგომ პასუხებისთვის და ეს ვარიანტია მოკლედ რა, ანუ შეხვედრა შეხვედრისთვის ფორმალურად.
ამბობს გენო გელაძე, რომელიც დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ. მისი მოსაზრებები მოისმინეთ რეპორტაჟში, რომელიც ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვების საკითხზე. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გასოკვირაში აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში თავი მოიყარეს 4 ქვეყნის ლიდერებმა, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და რუმინეთის პრეზიდენტებმა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. მათი შეკრების მთავარი მიზანი იყო ახალი ენერგეტიკული პროექტები, რომლებიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ენერგოუსაფრთხოების დასუსტ ნულყოფს. ბაქო სამიძე ერთი ასეთი პროექტის მშენებლობა გადაწყდა, რომელშიც საქართველოს საკვანძო ადგილი ეკუთვნის. მოისმინეთ კახა მჭედლიძის ეკონომიკური პროგრამა.
14 სექტემბერს ბაქოში სამი ქვეყნის პრეზიდენტები ილჰამ ალიევი, ტრაიან ბასესკუ და მიხეილ სააკაშვილი შეთანხმდნენ დეკლარაციაზე, რომელიც სტარტს აძლევს საკმაოდ გრძელვადიან ენერგეტიკულ პროექტს. შეთანხმების მიხედვით აზერბაიჯანის გაზი საქართველოში გათხევადდება და სპეციალური გემებით გაიგზავნება რუმინეთის პორტ კონსტანცაში, სადაც ჩვეული მდგომარეობას დაუბრუნდება და რუმინეთისა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მომხმარებლებს მიეწოდება. როგორც ენერგეტიკული უსაფრთხოების ექსპერტი გია ხუხაშვილი ამბობს, პროექტი პერსპექტიულია და მისი განხორციელებისთვის კარგი წინაპირობები არსებობს.
ტექნოლოგიურადაც ახალი ტიპის პროექტია, რომელიც ნაკლებად საჭიროებს ინფრასტრუქტურის გავითარებას, ზღვის გავლით, ზღვაში მილების ჩაყრას. ანუ ტექნოლოგიურად ერთის მხრივ უფრო ხარჯიანია, მაგრამ მეორის მხრივ უფრო მარტივია. თუმცა ყულებში უკვე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ანუ საქმე წინ არის წაგდებული, იმიტომ რომ ყულებში უკვე არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ეს გაზი, გადაამუშავოს და ჩატვირთოს გემებზე.
ნამარაუდევია, რომ ყოველწლიურად ამ პროექტის ფარგლებში 5-დან 8 მილიარდ ტონამდე გაზის ტრანსპორტირება მოხერხდება. პრეზიდენტების განცხადებით, რომელსაც ბევრი ექსპერტიც ეთანხმება, აღნიშნული პროექტი რუმინეთისა და საერთოდ ევროკავშირის ქვეყნების ენერგოუსაფრთხოებას წაადგება. სწორედ ამიტომ ბაქოში იმყოფებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანიც. მან სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ მისი ქვეყანა გათხევადებული გაზის ტრანსპორტირების იდეას ადრეულ ეტაპზევე არ შეუერთდა. ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ უნგრეთი შეეცდება ამ პროექტით ევროკავშირის დაინტერესოს. ევროკავშირის ერთიანი ინტერესის გარეშე პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ინვესტიციების მოზიდვა იოლი საქმე არ იქნება. იგივე პრობლემას აწყდება სხვა პროექტი, რომელიც ასევე საქართველოზე გადის და რომელსაც ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ლაპარაკიან ნაბუკოს მილსადენზე, რომლის განხორციელების დაწყება ისევ ჭიანურდება. ნაბუკოს და საერთოდ საქართველოზე გამავალი სამხრეთ ენერგეტიკული დერეფნის მნიშვნელობაზე ბევრი ისაუბრეს ერთი კვირის წინ პოლონეთის საკურორტო ქალაქ კრინიცაში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. ფორუმის მონაწილე ექსპერტებისა თუ პოლიტიკოსების აზრით, ევროპის ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებამდე ნაბუკოს და სხვა ალტერნატიული პროექტების განხორციელება სირთულეს წარმოადგენს. ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას კი ისაფერხებს, რომ რუსეთი სეპარატულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ევროკავშირის ცალკეულ წევრებთან. კარგადაა ცნობილი რუსეთ-გერმანიის თანამშრომლობა გაზის ბიზნესში, ასევე სხვა პროექტები ძველი ევროპის სხვა ქვეყნებთან. ამაზე საუბრობს აზერბაიჯანის პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნაზიმ მამედოვი.
Один вопрос всё-таки России не меняется, это политика по всём. Это
ერთი საკითხი, რაშიც რუსეთი არ იცვლება, ესაა პოლიტიკა ყველაფერში. ესაა დაყოფე და იბატონე. რუსეთი ცალკეულ ქვეყნებთან მოლაპარაკებების წარმოებით ფიქრობ ასუსტებს ევროპის კავშირში პოზიციას გაზის საკითხებში და ენერგეტიკული უსაფრთხოების სხვა საკითხებშიც. ყველასათვის ნათელია, რომ რუსეთის ეს პოზიცია ახლო მომავალში არ შეიცვლება, თუ ევროკავშირი ყურადღებას არ დაუთმობს დერეფანს, რომელიც შუა აზიიდან აზერბაიჯანზე გადის.
ევროპის ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის არქონაზე ამახვილებს ყურადღებას ევროპარლამენტის წევრი პოლონეთიდან ტომაშ პორება.
ცნობილია, რომ არსებობს ოფიციალური და არაოფიციალური ნიშნები, რომლებიც გვაჩვენებს, რომ ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს ნაკლები ყურადღებით ეკიდება. პირველ რიგში ეს შეიმჩნევა სუსტ ჩართულობაში და მონდომებაში ევროკავშირის მხრიდან ისეთი პროექტების ახალისებისა, როგორიცაა ნაბუკო და აღმოსავლური პარტნიორობა. რუსეთს ასევე არ სურს ხმა აიმაღლოს იმ ფაქტზე, რომ რუსეთს არ სურს მიყვეს იმ შეთანხმებას, რომელიც საქართველო-რუსეთ შორის დაიდო, რომელიც ბოლოს-დაბოლოს თავად ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა. ეს ყველაფერი კი გვაჩვენებს, რომ რუსეთთან ეკონომიკური ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანია ბრიუსელისთვის, ვიდრე სტრატეგიული მიზნები, რომლებსაც წესით ეს კავშირი უნდა მისდევდეს რეგიონში. ამას გარდა ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან ჩართულნი გაზის პროექტში, როგორიცაა ჩრდილოეთის ნაკადი, და აქედან ფინანსურ მოგებას ღებულობენ, უბიძგებს მათი ფიქრონ ეკონომიკური ინტერესების კუთხე, ვიდრე სტრატეგიულად. სამწუხაროდ ეს ხედვის სიმწირია ევროკავშირის პოლიტიკაში.
ნაბუკოს მილსადენი ევროპის გაზის მოთხოვნილების დაახლოებით 7% დააკმაყოფილებს, თუმცა აღმოსავლეთ ევროპის წარმომადგენლები და ბევრი ექსპერტი თანხმდებიან, რომ რუსეთის გვერდისავლეთ გაზის მიწოდების პრეცედენტი თავად რუსეთის პოზიციას შეცვლის და ის ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობას საბაზრო პრინციპებზე ააგებს. ამის შერა უკრაინის საერთაშორისო ენერგეტიკული კიუ კლუბის პრეზიდენტს ალექსანდრ ტოდიჩუკს.
Думаю, что все-таки здравый смысл победит, и Европейский Союз все-таки приложит немножко больше усилий. Сегодня
Фитропром майт саги азри гаиморджебс да Европис кавшири упро мет залисхмевас гаигебс. Дгэс беурия гакетебули Набукостус. Фикроп кидом сире залисхмева да эс альтернатива шеикнева. Альтернатива ара мхолод физикури моцулобебиса, арамет психологиурадас. Гази сва цқароебидан мигебе шезлеблоба цулис атмосферос небисмер халшекрулебазе молапаракебисас, ромели чехеба газис шезгидебс.
Меняет атмосферу проведения переговоров по любым контрактам, которые касаются закупок газа.
Экспертები ფიქრობენ, რომ საქართველოზე და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე გამავალი ენერგეტიკული დერეფნის რეალიზებას ხელს კიდევ უფრო შეუწყობს თავად რეგიონის ქვეყნების ისეთი აქტიურობა, როგორცაც ადგილი ჰქონდა გასულ კვირაში ბაქოში გამართული ენერგეტიკული სამიტის სახით. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. თავდაპირველად საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
მიმდინარე კვირას ერთ-ერთი უმთავრესი თემა ქართულ პრესაში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა და შემდეგ ვენეციის კომისიის დელეგაციის თბილისში ვიზიტი იყო. ორშაბათს კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა, რომელსაც დავით ბაქრაძე უძღვებოდა. ახალი თაობა წერს, რომ დახურულ გარს მიღმა კომისიის წევრებმა გადაწყვიტეს, რომ სამ შენიშვნას გაითვალისწინებენ. კომისიამ გაითვალისწინა მემარჯვენეების, მრეწველებისა და ქრისტიან-დემოკრატების მოთხოვნა, რომელიც ვენეციის კომისიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ. კონსტიტუციაში დარჩება ორგანული კანონი, ასევე დაზუსტდება საკუთრების უფლების საკითხები და მოხდება გუბერნატორების დანიშნვის წესში შეთანხმება, წერდა ახალი თაობა ორშაბათს. მომდევნო დღეს რეზონანსი საზოგადოებრივი კომისიის დასკვნას აქვეყნებდა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით. მომზადებული ცვლილებები არათუ არ ემსახურება ჩვენი ერისა და ქვეყნის ინტერესებს, არამედ მეტად სახიფათო და საშიშ პერსპექტივას გვიქადის. ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი სოსოცის გარიშვილე ამბობს: ის ფაქტი, რომ რიგმა ოპოზიციურმა პარტიებმა მზაობა გამოთქვეს საკუთარი ხედვა გამოეხატათ შემოთავაზებულ ვერსიასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით პოზიტიური მოვლენაა. სამწუხაროდ, ბატონი ფაქრაძე არ გახლავთ რეალურად მისი ქვეყნის მეორე პირის თანამდებობის რეალურად მფლობელი და გადაწყვეტილებას მიიღებს მხოლოდ კონსტიტუციის დირექტორი ზურაბ ადეიშვილი. სხვა პირი დღეს არ არის ქვეყანაში უფლებამოსილი კონსტიტუციაში ცვლილებების შეიტანოს, უთხრა გაზეთს სოსოცის გარიშვილმა. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საერთო საჯარო განხილვის ფარგლებში დავით ბაქრაძეს ირაკლი ალასანიაც შეხვდა. ამის თაობაზე იგი გაზეთ ყველა სიახლეში საუბრობს. შეხვედრით უკმაყოფილო ვერ ვიქნებოდი, რადგან არ ველოდი, რომ ამ შეხვედრით რაიმე შეიცვლებოდა. საერთოდაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით სააკაშვილი თავისი სურვილების განხორციელებას გეგმავდა და არც არავის მოუსმენდნენ. ამიტომაც არ შევედით თავის დროზე ამ კომისიაში. ის, რაც დღეს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ხდება, ყველა იმ პარტიის პასუხისგებლობა, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა. მათვე უნდა აგონ პასუხი, როცა მიშა უკვე რეალურად მოინდომებს გაპრემიერებას. ჩვენ ვემხრობით დაბალანსებულ და გაწონასწორებულ საპრეზიდენტო მოდელს, ძლიერი საპარლამენტო კონტროლითა და დამოუკიდებელი ძლიერი სასამართლოთი. ამბობს ირაკლი ალასანია ინტერვიუში. ამასობაში თბილისში ვენეციის კომისიის დელეგაცია ჩამოვიდა. უჩვენოდ კონსტიტუციას ნუ დაამტკიცებთ. ასეთია ვენეციის კომისიის რჩევაო, წერს რეზონანსი უკვე შაბათის ნომერში და ეს სიტყვები პირველ გვერდზე გამოაქვს. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ ვენეციის კომისიის მთავარი შენიშვნა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით პარლამენტისა და მთავრობის ურთიერთმიმართებას ეხება და მიიჩნევენ, რომ ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გადაიხედოს. მეორე რეკომენდაცია კი ის არის, რომ პარლამენტს ურჩევენ პროექტის მიღება ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნის გამოქვეყნებამდე არ მოხდეს. ეს დასკვნა 15 ოქტომბრისთვის მზად იქნება, მაგრამ როგორც ჩანს, ხელისუფლება არც ერთი რეკომენდაციის გაზიარებას არ აპირებსო, წერს რეზონანსი. გაზეთის არგუმენტი ის არის, რომ პარლამენტი საკონსტიტუციო პროექტის განხილვის დასაწყებად მომავალ სასესიო კვირამდეც არ აპირებს დაცდას. ცხადია, ხელისუფლების ასეთი სიჩქარე გარკვეულ ეჭვს ბადებსო, წერს გაზეთი და განაგრძობს. ამ ეჭვებს კი უკვე ის ფაქტი ამძაფრებს, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის იმ რეკომენდაციასაც კი არასრულებს, რომ მისი განხილვა დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ მოხდეს. ამასთან დაკავშირებით გაზეთს ვენეციის კომისიის დელეგაციის ხელმძღვანელის კომისიის მდივნის ტომას მარგერტის სიტყვები მოჰყავს. საპარლამენტო უმრავლესობასთან ჰქონდა დიდი დისკუსია და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ აქამდე გამოქვეყნებული ტექსტი არ არის საბოლოო და პარლამენტის მიერ იქნება შეცვლილი. საკონსტიტუციო ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ქვეყნის ისტორიაში და მიგვაჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტი ამას ყურადღებით განიხილავს და მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. ჩვენ მხოლოდ ჩვენი მოსაზრებების მიწოდება შეგვიძლია. საბოლოო პასუხისმგებლობა კი საკუთარ თავზე ხალხის არჩეულმა წარმომადგენლებმა უნდა აიღონ. რეზონანსის მიხედვით ვენეციის კომისიის წევრებს იმედი აქვთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება მათ არ მოატყუებს და ცვლილებების მიღება რეალურად დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ მოხდება. ტომას მარგერტის პრესკონფერენციის თაობაზე შეფათის 24 საათით წერს. მედია იმის გარკვევასაც შეეცადა, ეთანხმება თუ არა ვენეციის კომისია ზოგიერთი ოპოზიციური ძალის მოთხოვნას დღეს მოქმედი პრეზიდენტის მიერ უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისთვის პოლიტიკური თანამდებობის დაკავების აკრძალვის საკითხი კონსტიტუციურად გაფორმდეს. გაზეთი წერს, რომ მარგერტის თქმით, ვენეციის კომისია ამ საკითხზე რეკომენდაციას ვერ გასცემს, რადგან მსგავსი პრაქტიკა ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციებში არ არსებობს. თუმცა ვენეციის კომისიის მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს საკითხი ქვეყნის შიგნით ქართული საზოგადოების მოთხოვნით უნდა გადაწყდეს. კერძოდ მან თქვა, თუ ამაზე კონსენსუსი იქნება, მიზანშეწონილია, რომ ასეთი დებულება ჩაიდოს, მაგრამ ეს იქნება თქვენი გადაწყვეტილება, უთხრა ტომას მარგერტმა ჟურნალისტებს.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ვიდრე შაბათის ტრადიციით უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც მოისმენდათ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 7:30-ია. პოლონეთში სასამართლოს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერს აჰმედ ზაკაევს შეუძლია პოლონეთიდან გაემგზავროს, თუ ამის სურვილი აქვს. ავღანეთში საარჩევნო უფლები იხურება მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო არჩევნები ძალადობისა და ელექტორატის პასიურობის ფონზე წარიმართა. თავდასხმების შედეგად სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთი შეარყია ძლიერმა 6.3 მაგნიტუდის მიწისძვრამ, რომელიც მეზობელ პაკისტანშიც იგრძნობოდა. დაშავებულების ან ზარალის თაობაზე ჯერ არაფერსი უწყებია. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 დღეს განაცხადა, რომ ძალიან რწმენია ბავშვების წინააღმდეგ კათოლიკე სასულიერო პირების სექსუალური ძალადობის გამო. რომის პაპი დღეს ღვთისმსახურებას გაუძღვა ლონდონის უესტმინსტერის ტაძარში. რუსეთში ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის აქტივისტმა ნიკოლაი ალექსეევმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ის ორი დღე ჰყავდა დაკავებული მილიციას. საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ამირან ტოტიკაშვილი თანამდებობიდან გადადგა, მასთან ერთად გადადგა სამწვრთნელო შტაბის დანარჩენი სამი წევრი. ლეიბორისტული პარტია ხელისუფლებას ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკის შენობების კომპლექსის გაყიდვის მცდელობაში ადანაშაულებს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ვიდრე შემდეგ მასალას უცხოეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ერთი ანონსი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
პროგრამა ეხო კავკაზა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა კი 18:32. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გასულ კვირის მანძილზე უცხოეთის პრესაში რამდენიმე საყურადღებო სტატია მიეძღვნა საქართველოს. მათ შორის იყო პუბლიკაციები ტურიზმის განვითარებაზე, რუსული ენის თანდათანობით ჩანაცვლებაზე ინგლისურით, იგულისხმება უცხოენით სარგებლობის გავრცელების ხარისხი, გამოქვეყნდა ასევე ინტერვიუ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან და ანალიტიკური სტატია, რომლის ავტორიც დასავლეთს მოუწოდებს ნუღარ შეხედავს სამხრეთ კავკასიას, როგორც გეოპოლიტიკურ ჭადრაკის დაფას. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ამ უკანასკნელით ვიწყებთ, ტომას დე ვაალის წერილით, რომელსაც გავლენიან საინტერნეტო გამოცემა ფორინ პოლისიში ვეცნობით. ტომას დე ვაალი ჯერ სამხრეთ კავკასიაში შექმნილ ვითარებას აღწერს, მისივე შეფასებით დამთრგუნველ ცნობებს გვიზიარებს. ციტატა:
რეგიონის ორი ყველაზე გრძელი საზღვარი, ერთი სომხეთსა და აზერბაიჯანს, მეორე კი რუსეთსა და საქართველოს შორის, ან მთლიანად ან კიდევ ნაწილობრივ ჩაკეტილია. კორუმპირებული ბიუროკრატები ნომინალურად ღია საზღვრებსაც კი დახურულს ხდიან თავისუფალი ვაჭრობისთვის. სამი დე-ფაქტო პაწაწინა სახელმწიფო, აფხაზეთი, სამხრეთი ოსეთი და მთიანი ყარაბაღი, სამართლებრივ ვაკუუმში არსებობს. ჩამოცილებულია თავის საბჭოთა პერიოდის მშობლებს, საქართველოსა და აზერბაიჯანს, მაგრამ ვერც ბოლომდე დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ქცეულა. ომების შედეგად 100,000-ობით ადამიანი რჩება ადგილნაცვალ პირად. ენდემური პრობლემებია სიღარიბე და უმუშევრობა. მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს შინიდან შორს, უმეტესწილად რუსეთში. ამ სავალალო სურათის შექმნაში ბრალი მიუძღვით როგორც ადგილობრივ ძალებს, ისე უცხოელებსაც.
ციტატის დასასრულ. ამ სავალალო სურათის ასახვის შემდეგ ტომას დე ვაალი დაწულებით წერს უცხოელების ბრალზე, მათ პასუხის მგებლობაზე და სამ მთავარ შეცდომას ასახელებს. უწინარეს ყოვლისა რეგიონის მიჩნევა საჭადრაკო დაფათ, რომელსაც ძლიერი სახელმწიფოები სუსტ ადგილობრივებს გადაადგილებენ ისე, როგორც საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე სურთ. სინამდვილეში ასე არ არისო, ამბობს ავტორი. სინამდვილეში, როგორც უნდა შეიცვალოს გეოპოლიტიკური ამინდი ადგილობრივებით, მისი შეფასებით, ყოველთვის ახერხებენ უცხო სახელმწიფოების მანიპულირებას. მეორე შეცდომა, განაცხობს ტომას დე ვაალი, რუსული დათვის წარმოსახვა, როგორ არის ის ახმართული შედარებით დაუცველი კავკასიელების გადასაყლაპად. ეს პერსპექტივა ავტორს გაზვიადებულად მიაჩნია, რადგან ფიქრობს, რომ რუსეთს, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც უძლიერესი სახელმწიფო ამ რეგიონში, გაცილებით ნაკლები ძალა აქვს აკონტროლოს ვითარება სამხრეთ კავკასიაში, ვიდრე მიმომხილველების უმრავლესობას ჰგონია. და მესამე შეცდომა, რომელსაც ტომას დე ვაალის აზრით უცხოეთში უშვებენ, ეს არის სამხრეთ კავკასიის წარმოდგენა დასავლეთის დიდი სტრატეგიული ინტერესების ობიექტად. ფორინ პოლისიში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი რეგიონს ასეთ მნიშვნელობას არ ანიჭებს, არც როგორც ნავთობისა და გაზის დასავლეთისთვის მიწოდების სატრანზიტო დერეფანს და არც როგორც ნატოს გაფართოების ზონას. სტატია ვრცელია, ამიტომ ის მიმოხილვას აქ დავასრულებთ და გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, სადაც გამოქვეყნებული იქნება ლინკი სტატიის სრული ვერსიის დასაკითხად, ორიგინალურ, ინგლისურ ენაზე. ინგლისურს რაც შეეხება, საინფორმაციო სააგენტო რეიტერი აქვეყნებს წერილს, რომელიც ასახავს, როგორ უთმობს საქართველოში რუსული ენა გზას ინგლისურს. ინგლისური ენა სკოლებში სავალდებულოა, რუსული აღარო, კითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორის აზრით, საქართველოს ხელისუფლების ამბიციური პროგრამა 5-დან 16 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვმა იცოდეს ინგლისური, პრაგმატული მიზანია გლობალიზებულ მსოფლიოში, რომელშიც ინგლისური დომინირებს, ხოლო საქართველოს ეკონომიკა პარტნიორებს თურქეთში და ევროკავშირში ეცებს. იმავდროულად ინგლისურის მაღალ დონეზე შესწავლისკენ მისრაფება ესადაგება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ კურსს, რუსეთის ორბიტიდან გამოიყვანოს საქართველო. უწინარეს ყოვლისა სწორედ რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობას ეხება პრეზიდენტ სააკაშვილთან ინტერვიუ, რომელსაც ხოლკვირეული ჟურნალი ნიუს ვიკი აქვეყნებს. ჟურნალისტი ჯერი გუო მას თუნდაც ეკითხება, მოსალოდნელია თუ არა კიდევ ერთი კონფლიქტი რუსეთთან. ჩვენ გსურს ამის თავიდან აცილება, მაგრამ რუსეთი შესაძლოა რაღაცას გეგმავდესო, უპასუხებს სააკაშვილი. მისივე შეფასებით, ამჟამად საფრთხე ნაკლებია, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო. ნიუსვიკთან ინტერვიუში სააკაშვილი იმეორებს ადრე გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ ვლადიმერ პუტინი ყოველთვის, როცა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა, ომს იწყებდა. ის, როგორც ჩანს ახლად, 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები იგულისხმება, აპირებს საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას, რაც რასაკვირველია ჩვენს შეშფოთებას იწვევს, ამბობს საქართველოს პრეზიდენტი ნიუსვიკთან ინტერვიუში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს მოკლედ წარმოგიდგენთ ორ პუბლიკაციას საქართველოს ტურისტული ღირსშესანიშნაობების შესახებ. ორივე 12 სექტემბერს გამოქვეყნდა, ორივე ავტორიტეტიან ინგლისურ ენოვან გამოცემებში. ერთ შემთხვევაში საქმე ეხება დაინა სპრიცერის ვრცელ სტატიას ბათუმზე, მის წარსულსა და თანამედროვეობაზე, ბულვარსა და ბოტანიკურ ბაღზე, ქალაქის სასტუმრო რესტორნებსა და სტუმრებზე. ლონდონის ყოველდღიურმა ინდეპენდენტმა კი დაბეჭდა პუბლიკაცია, რომელიც ასე იწყება.
მაღლა კავკასიის მთებში, მყინვარებით დაფარული მწვერვალებით, ტყეში ჩაფლული ხეობებითა და შუა საუკუნეებში აგებული კოშკების გარშემო შეკუჩული სოფლებით მოფენილი ლანდშაფტი საუკუნეების მანძილზე იყო გარიყული გარესამყაროსგან. ახლა კი საქართველოს რეგიონი ზემო სვანეთი ერთ-ერთი ყველაზე მაღლა მდებარე და განმარტოებული დასახლებული ადგილი ევროპაში ბოლოს და ბოლოს აღებს გარებს. ზემო სვანეთი, რომლის მოსახლეობაც 14,000 არ აღემატება, საქართველოს უძველესი კულტურის გადმონაშთია, ცოცხალი მუზეუმია, სადაც ადგილობრივი მცხოვრებნი ლაპარაკობენ ენაზე, რომელიც 3000 წლის წინ გამოეყო ქართულს.
კითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორიც საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის რეპორტიორია და რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ ლონდონში გამომავალ ყოველდღიურ ინდეპენდენტში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიუს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო.
პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
გვირაობი რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღეულს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი პროფესორი მინდია უგრეხელიძე. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი საღამოს გადაცემას გავხსელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. კავკასიურ გზაჯვარედინის მიმართ მოისმინეთ რუსულოვანი დისკუსია, მას დემის პოლანდოვი გაუძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – политическая ситуация в Турции и ее влияние на страны Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. И из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел. Приветствую вас, господа.
Вас также приветствуем.
Как мы все знаем, в Турции был проведен референдум по конституционной реформе, который касался многих вопросов, но самое главное, он существенно урезал полномочия военных во многих сферах общественной жизни. Этот процесс начался не сегодня. Референдум фактически завершает долгий период ослабления военных, силы, которая ассоциируется со светским турецким государством, и говорит об усилении сегодняшней партии власти, партии Эрдогана, более традиционалистской, более, можно сказать, умеренно-исламистской, так ее называют многие эксперты. Я лишь вкратце обрисовываю ситуацию, очень приблизительно. Понятно, что ваш взгляд экспертный на ситуацию, он может быть другой, может отличаться, и тем более другими могут быть ваши прогнозы. Поэтому я предлагаю для начала всем нашим экспертам представить свое видение сегодняшнего процессов в Турции и дать прогноз по поводу того, каков будет исход вот этого противостояния между партией власти в Турции и военными. Давайте начнем с нашего эксперта из Тбилиси, Торники Шарашинидзе, вам слово.
Спасибо. Я думаю, что вообще турецкая правящая партия ведет довольно такую рискованную игру, потому что Турция сейчас балансирует на грани исламского фундаментализма, потому что турецкая демократия довольно такая неустойчивая, как мы знаем. Турецкая внешнеполитическая ориентация в основном держится на авторитете усопшего лидера Кемаля Ататурка, конечно. Это ситуация, когда Турция все еще не является полностью светским государством, и, конечно, тем более не является европейским государством, очень опасно урезывается полномочия военным, которые до сих пор защищали секулярное устройство государства. Такая ситуация, когда правящая партия урезает полномочия военным, конечно, по-моему, это означает то, что просто в первую очередь эта партия пытается упрочить свои позиции. В первую очередь. Ну, а потом, наверное, думает и о демократии. Я надеюсь, что думает о демократии. Но в первую очередь, я думаю, что сейчас турецкая правящая партия очень хочет сохранить свои ведущие позиции, укрепить свои позиции в Турции, конечно же. И тем более это подтверждается тем, что нынешняя Турция ведет такую очень, так сказать, рискованную игру еще и внешней политики. Она заигрывает не только там против Америки, заигрывает против Израиля. Мы помним эту странную, скажем так, выходку с флотилии свободы, когда Израиль просто был вынужден задержать судно, которые шли по направлению в Газу и так далее, и так далее. Так что я думаю, что внешняя турецкая и внешняя и внутренняя политика еще не определилась, и она еще находится в состоянии становления. Еще, наверное, Турция не определилась сама, что ей надо сделать, что ей следует делать как внутренней и внешней политике.
Спасибо, Торники. Теперь переместимся в Баку. Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время». Ваш взгляд на ситуацию, как она видится из Азербайджана?
Я когда вот прислушивал грузинской коллеги, естественно, поправка была инициирована правящей партией «Справедливость развития», которая возглавляет премьер-министр Раджеп Тайип Эрдоган. Конечно, ПСР мотивирует необходимость конституционных поправок тем, что они помогут выявить демократию, там, расширение прав человека, женщин и детей, а также закрепят касаемость частной жизни, так как объясняет официальные власти, приблизить законодательство Турции к стандартам Евросоюза. Все мы знаем, что Турция еще со времен Ататюрка, там принята была эта конституция, естественно, то исторические моменты, которые были, они диктовали, что там военные должны быть там выше всех, а после 82 года, после военного переворота, военные усилия в Турции как-то еще укрепились. Но то, что вот была вот поправка, там сделана 26 поправок, права к основному закону. Честно говоря, как-то я воспринимаю это нормально, несмотря что, да, Турция там 49% не согласен с этим, потому что Эрдоган показывает по всему миру Евросоюзу, который не хочет там как-то видеть в своих рядах Турцию, что ограничение влияния на общественную жизнь военных, это приведет к демократизации страны и еще более купит позиции Турции. И Эрдоган поставляет точку над «и», что если там каким-то военным или каким-то генералитетом там не нравился какой-то там закон или какой-то там обстановка Турции, он перекрывает их дорогу. Но это, естественно, так и должно быть. Мы живем в 21 веке, но войны переворота не должно быть там демократическим государством. А то, что Турция, Эрдоган хочет укреплять свою позицию, естественно, партия Эрдогана хочет укреплять свою позицию на предыдущих выборах, там и парламентские, там президентские и так далее, и другие. А то, что касается внешней политика. То, что наш грузинский коллег сказал, рискованная политика там против Америки, против Израиля, я так не думаю, что Турция играет против Америки. То, что американцы тоже как-то приветствовали референдум, изменение Конституции, не только американцы, и приветствовала Еврокомиссия, приветствовал комиссар Евросоюз по вопросам расширения организации Штефан Фюле. Так что вот это утверждает, что команда Эрдогана, его партия не играет против Америки. А то, что касается против Израиля, Эрдоган хочет укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. Естественно, укреплять позиции Ближнего Востока, как-то закрыт класс действий Израиля, он не сможет укреплять. Чтобы укреплять там свои позиции в арабских странах, в Ближнем Востоке, естественно, против действий Израиля, Эрдоган и его партия должны так и выступать. И то, что хочет на Южном Кавказе, на турецкое государство, там стабильность, это тоже естественно. Потому что и Турция, и Эрдоган понимают, что без стабильного Кавказа невозможно, практически не получится там как-то укрепление позиции Турции на Южном Кавказе. Это тут касается там, вы знаете, Нагорно-Карабахской проблемы, армяно-азербайджанской там конфликты, туда касается конфликтов в Грузии там и так далее, и другие. Турция заинтересована в решении этих проблем. Вот у меня позиция такова.
Спасибо, Шакир. И наш эксперт из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Ваш взгляд, чем становится Турция в этих новых условиях? Вот наш грузинский коллега говорит о том, что Турция еще балансирует, что она еще выбирает какой-то путь. Вы согласны, она выбирает путь или она уже его выбрала?
Вы знаете, я бы согласился и с грузинским коллегом, и с азербайджанским. Во-первых, я бы сказал, что эта игра не завершена, игра еще идет. И то, что произошло на референдуме, это как минимум часть двухходовки. Будут парламентские выборы через год, примерно летом будущего года. И то, каким образом АКП, правящая партия, смогла или не смогла чего-то сделать, мы увидим в ходе подготовки к этим выборам и самих выборов. Я думаю, что понятно, что будет победа, но какая победа, в каких процентах, в сочетании с какой коалицией и так далее. Если же говорить более общо, я бы сказал так, уже к 80-м годам было понятно, что возможности авторитарной модернизации Турции исчерпаны. Это было понятно, что вот тот импульс, который придал Турции ее изменениям Ататюрк, вот этот импульс был исчерпан почти до конца, и нужно было либерализировать страну. Сначала Тургут Азал в 80-е годы начал либерализацию экономическую, с каким-то временным лагом эта экономическая либерализация привела к появлению новых элит, и вот сейчас идет либерализация политическая. И тут наступает тот момент политический, который у всех мусульманских стран дамокловым мечом висит над политическими системами. Больше демократии обозначает больше ислама, потому что огромная провинция, люди, которые живут, скажем так, в Анатолии, не стамбульцы и не измирцы в особенности, а вот жители глубины Анатолии, они более традиционные, они более исламские настроены и так далее. И вот в этом смысле это балансировка между тем, что страну надо демократизировать дальше для того, чтобы она развивалась, и то, что демократизация означает приход исламской риторики. Люди ведь, которые сейчас у власти, они чиновники, они политики. Они орудуют или используют исламскую риторику, но поступают они как, просто обычные политики в обычной довольно большой стране. И последнее, о внешней политике. Опять же, я должен согласиться с азербайджанским коллегой. Для того, чтобы играть роль в Сирии играть роль в Ираке, хотя бы даже в Северном, играть какую-то роль с Ираном для того, чтобы налаживать отношения, вот знаменитая формулировка министра иностранных дел, да, вот Давутоглу ноль проблем с соседями, но для этого нужно устраивать что-то подобное, что было устроено в отношениях с Израилем. Для этого нужно, по крайней мере, в области риторики дистанцироваться от Америки. Вот такого рода вещи происходят, это, конечно, балансирование, но мне кажется, что это балансирование уже достаточно далеко зашло, военные достаточно ослаблены для того, чтобы, как мне кажется, идти на переворот, ну, буквально вот в ближайшее время, да, и есть возможность пытаться продолжать этот путь дальше, и референдум эту возможность, по-моему, все-таки показал.
Спасибо большое, Александр. И у меня вопрос следующий в Тбилиси. Вот если, как вы говорите, Торнике, Турция будет формировать такую более независимую политику, будет отходить от США, от Евросоюза. Я, когда слушал ваш первый ответ, я чувствовал такую обеспокоенность. Скажите, какие угрозы могут исходить от вот этой Турции, которая проводит более независимую политику, в адрес Грузии?
Ну, насчет угроз, я бы сказал, что мы давно уже живем в условиях угроз, в основном с севера, так сказать. Я думаю, что от Турции угроз не следует ожидать, потому что они проводят, как вы сказали, уже zero problem policy в отношении своих соседей, это в первую очередь. Турция, конечно, очень хорошо понимает, что она сейчас нащупывает новую внешнюю политику, и в связи с этим ей, конечно, не нужны проблемы ни с кем, вручаясь даже с Грузией. Несмотря на то, что, конечно, Грузия означает меньше, чем, например, Россия для Турции. Так что я бы не сказал, что мы должны ожидать угрозы так, со стороны Турции. Но, конечно, если Турция переориентируется с Европы на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы выйти из Турции еще один путь на Европу. Это раз, в первую очередь, конечно. И, конечно, Грузия, которая приветствует влияние Запада в этом регионе, которая приветствует секуляризацию и демократию, конечно, и поэтому тоже заинтересована в секулярной демократической Турции.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Баку. Шакир Габилоглу. Вот мы говорим о том, что партия власти в Турции, она умеренно исламистская. При этом Азербайджан – светское государство. С другой стороны, большая часть азербайджанцев – мусульмане-шииты. Скажите, не считаете ли вы, что, возможно, происходит некоторое, может быть, охлаждение между Азербайджаном и Турцией? Некоторые эксперты говорят о том, что оно уже произошло, и что именно правящая партия начала процесс переговоров с Арменией, и даже одно время, казалось, отодвинула на второй план Нагорно-Карабахскую проблему, о которой вы говорили.
Честно говоря, для меня вот существует такая вот формировка, так, сунниты, шииты, там разногласия, у нас пророк одна, а его время такие термины не было. А то, что вот охлаждение, я так бы не сказал. Во-первых, вчера президент Азербайджана, вы знаете, вчера и сегодня были только ясные государства, саммит большой, и там участвовал тоже президент Азербайджана, Кыргызстана, там Казахстана и Туркмении. То, что вчера с Азербайджаном и с Турцией было подписано Высший совет островского партнерства, так что еще раз доказывает, что это ослабление как-то нереально. А то, что вот так говорите, Эрдоган попытался переговоры между Арменией и Турцией, то, что сделано первый шаг, это назвать в полной дипломатии, если не ошибаюсь, открыть эту границу. Это было только требование там американцев, там Евросоюза. Ну, Турция сделала это шаг, естественно. Азербайджан это было как-то неприятно, поскольку турецкая граница была закрыта после оккупации армянскую сторону азербайджанской земли, там Нагорный Карабах, вокруг Нагорного Карабаха. Естественно, Азербайджан имел право сказать, что да, открыто можно, вот Запад, Америка требует, но нужно решить карабахский вопрос, надо освободить захваченную территорию. Вот поэтому такое вот, так скажем, ослабление так было. Ну, я думаю, всегда там то, что подписали партнерство, еще раз показывает, что ну, между Турцией и Азербайджаном там эта связь останется.
Спасибо, Шакир. И у меня вопрос в Ереван, Александр Искандарян. Недавно я увидел заметку, буквально вчера, под говорящим названием «Единственное армянское село в Турции проголосовало за конституционную реформу». И в заметке, в частности, говорилось о том, что с приходом к власти умеренных исламистов давление на национальные меньшинства в Турции уменьшились. И у меня в связи с этим, конечно, возник вопрос, легче ли Армении договариваться с вот этой усилившейся партией Эрдогана?
Тут речь не о том, легче или тяжелее. До последнего времени, до последних, ну, 2-3 лет у Армении отношений с Турцией просто не было вообще. После 93-го года, как правильно сказал азербайджанский коллега, была блокирована не только граница, были блокированы фактически отношения. И то правительство, которое пришло в 2002 году, и то правительство, которое находится у власти в Турции сейчас, представители партии АКП, они пошли на то, что называется футбольной дипломатией. То есть есть вещи, которые уже произошли, которые нельзя изменить, вот что бы ни произошло завтра, не дай бог, если вообще все остановится, но некоторые вещи уже произошли. Турецкий президент был в Ереване по приглашению своего армянского коллеги. Армянский президент был в Турции по приглашению своего турецкого коллеги. Существуют две бумаги, протоколы, которые были подписаны представителем официальной исполнительной власти Турции, министром иностранных дел, и в которых говорилось о намерении нормализации отношений и открытия границ. Сейчас это все заморожено. Сейчас ситуация, такой я бы употребил компьютерный термин, такой стендбай произошел, да, то есть ничего не происходит, и очевидно, что до выборов парламентских вряд ли будет что-то серьезное происходить. Но нечто уже произошло. И в этом смысле Турция, конечно, воспринимается в Армении как угроза. В Армении, конечно же, есть определенная боязнь, вполне понятная определенная боязнь перед политикой Турции. Турция огромная страна, которая находится рядом, и у которой очень хорошие отношения с Азербайджаном при неурегулированном карабахском конфликте. Но то, что происходит в Турции сейчас, не происходило до этого никогда. То, что в Турции вот просто говорится, то, о чем в Турции можно говорить и писать, то, какие люди теперь в Турции имеют доступ к прессе, это впервые в истории. И в этом смысле Турция меняется очень сильно за последние 5-7-8 лет. Переход этого количества в качество и переход этого качества на внешнюю политику займет время. Но что Турция идет по этому пути, это вне всякого сомнения. Ведь положение Турции, вот коллега из Азербайджана сказал, что Турция и была большой страной. Конечно, она была географически по населению страной большой. Но в то время, когда был Советский Союз, она была таким вот, форпостом Запада. Страны, которые вокруг нее, со всеми у нее были отношения, я бы даже сказал, отвратительные. И Турция таким образом себя позиционировала. Форпост НАТО, форпост Запада. Ноль проблем с соседями, но Турция страна с имперской историей, и у нее есть проблемы со всеми соседями. С сирийцами, с иранцами, с армянами, тогда еще был Советский Союз, да? Советским Союзом, с Кипром, с Грецией и так далее. И в этом смысле был, естественно, турецко-израильский союз. Израиль тоже изолирован от своих соседей. Теперь наступает новая ситуация. Турция пытается играть новую роль в регионе. Она собирается стать частью этого региона, причем существенной частью этого региона. И она должна налаживать взаимоотношения с соседями, со всеми соседями, от Ирака до, Грузии. Она пытается это делать. Иногда неудачно, но, повторюсь, то, что делается, делается впервые в ее истории. И получится, не получится, это другой разговор, я не могу этого знать сейчас. Но что появился некий шанс, которого не было раньше, это несомненно.
Александр, но не будет ли такой момент, когда действительно придется выбирать? Потому что вот картина, которую нарисовал Шакир, она выглядит так, что Турция и не портит отношения с Евросоюзом и с Соединенными Штатами Америки, и строит свои отношения с Ближним Востоком, и строит свои отношения с Ираном, и выстраивает такое тюркское единство. Не будет ли момента выбора? Сочетается ли это все в одном?
Я живу в такой стране, из которой очень легко ответить на этот вопрос. Потому что у моей страны очень неплохие отношения с Ираном, достаточно стабильные и нормальные отношения с Соединенными Штатами, нормальные программы с Евросоюзом, хорошие отношения с Россией и так далее. То есть двойные стандарты – это норма мировой политики. И теперь я вынужден не согласиться с коллегами. Я бы сказал, что то, что Турция будет играть или хочет играть большую роль на Ближнем Востоке, не понизит, а повысит ее капитализацию для Запада. Турция как страна, которая может говорить свое слово и в разговоре с Сирией, и с Ираном, и с Северным Ираком, и так далее, это страна, которая может быть более привлекательна для Европы, а не наоборот. Они пытаются это делать, они пытаются стать существенной силой в регионе вокруг себя для того, чтобы быть более, если мне позволить такое слово, более вкусной, более способной для того, чтобы выстраивать отношения с Западом. Они это пытаются делать.
Спасибо, Александр. И мы подошли к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа, и из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел.
Машасет тасрулда ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემას დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას. საქმე ეხება ჩვენი რადიოს ყოველდღიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის. ეს არის 1 საათიანი გადაცემა ეხო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ საქართველოში 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვებოდა. მე ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.